Това е българското национално Дарик радио.
Amnesty International изрази съмнение за нарушени човешки права относно обстоятелствата около смъртта на Муамар Кадафи. Кадафи ще бъде погребен на тайно място, съобщиха новите управници на Либия. Гърция потъна в нова 48-часова стачка. 4 дни след обилните снеговалежи все още има селища без ток в областите Бургас, Сливен и Габрово, съобщиха от Гражданска защита.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Двете жени, които пострадаха най-тежко в катастрофата между маршрутки и трамвай вчера в София, са преминали през сложни операции и вече са относително стабилизирани, съобщават от Пирогов. 34-годишната пешеходка, която била приета в шок с огромна разкъсно-контузна рана на лявото бедро и голяма кръвозагуба е оперирана, а кръвоносните съдове са възстановени. Настанена е в централна реанимация. Пациентката е на апаратно дишане, съобщава доцент Стоян Миланов, началник на централната реанимация. 23-годишната жена, която е пътувала в маршрутката, е приета с счупване на черепа, оперирана е и вече е в стабилно състояние. Съобщава доктор Михаил Захаринов, началник на детското неврохирургично отделение, където е настанена пострадалата. През изминалото денонощие в страната са регистрирани 24 катастрофи, при които един човек е загинал, а 23-ма са ранени, 7 от които са с опасност за живот. Само в София са станали 46 теки и 8 тежки катастрофи, един човек е загинал, 40 са пострадали. Пътните настилки в страната са предимно сухи, съобщават от пресцентъра на МВР, затворено за движение пътното в посока Шумен-Варна. Остават затворени проходите Дюлински, Златишки, Твърдишки и Вратник. Забранено е преминаването на превозни средства с товар над 10 тона през проходите Шипка и Петрохан. Забранено е движението на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета по направлението Батак до Спат и Велинград и Юндула. 4 дни след обилните снеговалежи все още има селища без ток в областите Бургас, Сливен и Габрово, съобщиха от Гражданска защита. Бедственото положение в Бургаската община Руен и Ямболската Болярово още не е отменено. 6-то денонощие без ток са селата Воден, Сарково и Горска Поляна, а в село Крайново захранването става с агрегат. От електроразпределителното дружество са обещали, че днес захранването ще бъде възстановено. Съществува опасност и изборния процес неделя да бъде нарушен, тъй като липсват и телефонни връзки. До момента никой не се е отзовал на многобройните сигнали, заяви изпълняващия длъжността кмет на Болярово Желю Желев. Същевременно фермери заявиха, че ще съдят ИВН за нанесени щети.
Новините на Дарик радио в 12 часа.
Към водещата международна тема, правозащитната организация Amnesty International поиска независимо разследване на обстоятелствата около смъртта на Муамар Кадафи. Според организацията, на записи, излъчени по различни телевизии, се вижда как въоръжени лица от Преходния национален съвет влачат окървавения, но все още жив Кадафи по земята. Според Amnesty International, бившият либийски лидер е убит без съд, намирайки се в плен, въпреки че новите власти в Триполи са обещали да се проведе съдебен процес срещу него. Итарта съобщи, че по арабски телевизии са показани кадри с 18-годишният либиец Ахмед Шайбани, който твърди, че лично е застрелял Муамар Кадафи. На кадрите младежа държи позлатен 9-мм пистолет, който той бил отнел от Кадафи преди да го убие. Точните обстоятелства около кончината на Муамар Кадафи остават неясни. На видеокадрите от последните мигове от живота му Кадафи изглежда замаян и ранен. После Кадафи не се вижда в кадър, но се чуват изстрели. Преходният национален съвет твърди, че бившият либийски лидер е бил убит при въоръжено стълкновение. Властите в Триполи уверяват, че заповед за ликвидирането на Кадафи не е била издавана и че той не е застрелен умишлено. Агенция Reuters обаче цитира високо поставен източник от Преходния национален съвет, който казва: те го хванаха жив и доколкото го отвеждаха, го биеха, после го убиха. Последните двама сина на бившия либийски лидер Муамар Кадафи, Сейф Ал-Ислам и Мутасим, също са убити. Телата им били откарани още с нощи в Мисрата, където се намира и трупът на Кадафи, съобщи либийска телевизия. Преходният национален съвет Либия ще обяви официално тази събота, че страната вече е свободна. Това съобщава телевизия Ал-Джазира. Съветът ще провъзгласи окончателното освобождение след смъртта на Муамар Кадафи и ще се премести изцяло от Бенгази, столицата Триполи. Очаква се до 30 дни Преходният национален съвет да се стави временно правителство, добавя Ал-Джазира. Реакциите след веста за смъртта на Кадафи обобщава Ангел Иванов.
Генералният секретар на ООН Бан Ки Мун приветства смъртта на либийския лидер Муамар Кадафи, което според него слага началото на исторически преход за Либия. Смъртта на Муамар Кадафи бележи края на дълъг и болезнен период за народа на Либия, заяви президента на САЩ Барак Обама. Британският премиер Дейвид Камерън заяви, че смъртта на Кадафи обещава по-добро бъдеще за либийския народ. Според френския президент Николас Саркози, смъртта на Кадафи е важен етап в освобождаването на Либия, а германският канцлер Ангела Меркел каза, че смъртта на Кадафи открива пред Либия нов мирен път. От днес Китай промени начина, по който описва бившия лидер в държавните медии. От силен предводител, който се противопоставя на Запада, Кадафи вече е окачествяван като луд човек, чието време е изтекло. Уебсайтовете на официалната агенция Синхуа и вестник Жен Мин Жибао публикуват снимки на Кадафи, включително на трупа му с заглавия «Със смъртта на Кадафи приключва ерата на безумците в Близкия изток», заявява вестника, а Синхуа просто пише «Кадафи – лудия човек в Близкия изток».
Смъртта на либийският лидер Муамар Кадафи е предупреждение за други диктатори в Близки изток и триумф, който повдига много въпросителни за бъдещето на Либия, коментира днес световните медии. Информацията обобщава Елена Бейкова.
Окървавеното тяло на Кадафи трябва да тласне всички деспоти, които продължават да властват в региона, да предприемат политически реформи, пише британският вестник Daily Telegraph. Няма по-пророчески знак за все още управляващите тирани от тялото на Кадафи в задната част на камион, отбелязва Guardian. Това е съдбата, която може да очаква лидера на Сирия Башар Ал-Асад, президента на Йемен Али Абдула Салех и те трябва да го знаят, допълва вестникът. Кадафи искаше да го запомнят като несломим борец с Запада, паднал в името на вярата. Не беше писано обаче да се сбъднат неговите планове, отбелязва Русийска газета. Според вестника, сега в Либия с пълен ход тече кампания за дегероизация на Кадафи. Първо, новите власти твърдят, че след превземането на Сирт, полковникът просто се опитвал да избяга. Второ, официално Триполи заяви за медиите, че войниците му открили Кадафи скрит в някаква яма, също както Садам Хюсейн, когато се криеше от американците. Важните подробности целят да убедят либийците, че Кадафи се е предал доброволно. При това преходният национален съвет се стреми да докаже, че никой не е убил Кадафи целенасочено, а той е починал от раните си, напомня руският официоз. Новия известия се пита дали е вярна версията на преходния национален съвет и заключава, че ако беше заловен жив, светът би станал свидетел на безобразен пазарлък между новите либийски власти и Европа. Кадафи беше очакван с нетърпение в Международния наказателен съд в Хага. Либия, напротив, категорично настояваше да бъде съден в родината си и гарантирано да получи смъртна присъда. Защото в случай на открит процес в Европа, Кадафи би могъл да разкаже доста неща за своите бивши съратници, днес лидери на Преходния национален съвет.
След разпространяването на веста за смъртта на Кадафи, пресслужбата на Ватикана оповести, че Светият престол признава Преходния национален съвет за единствения легитимен представител на Либия. Съобщението се посочва, че смъртта на Кадафи слага край на дълга и трагична борба за свалянето на жесток и потиснически режим. От Преходния национален съвет на Либия съобщиха тази сутрин, че Муамар Кадафи ще бъде погребан на тайно място. Връщаме се у нас. Цените на жилищата падат през третото тримесечие на годината спрямо периода април-юни, отчитат от националната статистика. Намалението е с минимално от 0,8%. На годишна база обаче спадът на цените е с повече от 6%. С още информация е Марта Младенова.
Средната пазарна цена на жилище през третото три месече е малко над 901 лева за квадратен метър. Намалението спрямо периода от април до юни е с 7-8 лева на квадрат. Най-много са поевтинели жилищата в Смолян и Ямбол с повече от 4% и в Плевен с 3,7%. Варна продължава да е лидер в цените на жилища с повече от 1490 лева на квадратен метър, следвана от столицата с малко над 1450 лева за квадратен метър. В Бургас средната цена на квадрат е под 1200 лева.
И днес в Гърция продължават протестите срещу гласувания с нощи от парламента законопроект за строги икономии, поискани от международните кредитори замяна на отпуснатите заеми на страната за излизане от кризата. Пристанищните работници обявиха нова 48-часова стачка, което означава, че до неделя корабите ще останат по пристанищата, където вече цари хаос. Новите бюджетни мерки предвиждат орязване на заплати и пенсии с още 20%. 30 000 държавни служители ще получат до 60% от заплатите си за една година, след което ще бъдат уволнени. Въвежда се и единна схема за заплати в държавния сектор и се замразяват колективните трудови договори.
Това е българското национално Дарик радио.
призив към симпатизантите на ГЕРБ да бъдат бдителни и мобилизирани за изборите, като излязат да гласуват, отправи премиерът и лидер на управляваща партия Бойко Борисов при закриването на кампанията за вота с нощи в зала 1 на НДК. По думите му, политическите опоненти на ГЕРБ опитвали да всяват страх, който може да обърне резултат. Пред членовете и симпатизантите на партията Борисов чете и коментира агитационен материал на ДПС срещу ГЕРБ, разпространяван в смесените райони. Той направи няколко закачки с опозицията. На концерта присъстваха още шефът на предизборния щаб на ГЕРБ Цветан Цветанов, както и кандидат президентската двойка на управляващите Росен Плевнелиев и Маргарита Попова. Репортажът от форума е на Теодора Симова.
Всички на 23-ти трябва да бъдем максимално мобилизирани и да постигнем двоен успех.
Подкрепете ни, за да знаете, че в президентската институция ще влезнат двама честни, почтени хора, които са изградили своята професионална кариера и лични успехи с много труд, без връзки, без шуробаджанашки услуги.
Още два дни до деня на победата! Още два дни до деня на промяната в президентската институция! Защото Калфин не е промяна. Той е трети мандат на Първанов.
Само за 20-тина дена, като се отделиха от мене, какви партийци ставаха, колко са ентусиазирани. Аз се радвам на ентусиазма на колегите. Искам да ви призова да бъдете много бдителни, много внимателни, много мобилизирани. Защото действително това е не само тройната коалиция, но и тези, които още 88-9 година са прогнозирали, че когато дойдат такива народни движения, граждански движения, те трябва така да работят, че да ги саботират и да ги провалят и да падат надолу. Между другото, това е едно материалче, много нагло, на Движението за права и свободи. Мисля, че е написано на турски, това си тяхна работа. Вижте какво пише там. Да не забравяме, уважаеми се граждани, че нашите съседи до вчера ни забраняваха призивът към молитва от джамиите. А днес ГЕРБ, те не говорят от ДПС за друга партия. По това можете да съдите кои са от Държавна сигурност и кои са преходи. Ето го и на турски, го има в оригинал. А днес ГЕРБ иска новородените да носят български имена. Казват както в Америка, всяко новородено да носи българско име. В такъв случай ние ще гласуваме ли за кандидата на ГЕРБ? Това го разпространява ДПС в смесените райони. За партия, която ние имаме стотици хиляди български мюсюлмани. Как не ги е срам да лъжат така безогледно? И ако някой от българските граждани в тези смесени райони ни гледа сега, да знаят, че те лъжат безогледно. А виждате какво им пишат? Виждате какво им казват? Обичайте се. Чакайте, той е много интересно между другото. Това го е писал бивш агент на Държавна сигурност, който е много добре обучен. Той е някой от кликата. Може и от на всеки километър. Защото, между другото, поне с Стефан Данилов ходехме заедно и на кино. И аз изключително много уважавам като артист, един от иконите в българското кино. Днеска казал, че мислял, че съм мъжко момче. Да, господин Данилов, затова ти отговорих така, защото във филмите ти дават реплики, ти ги произнасяш и ставаш голям артист. В случая са му дали грешни реплики и той си оплюс ората, понеже чета турски материал. Вижте какво пишете. На прага на много важни избори сме. И отново пред нас се представят ценности. Заради нечии елементарни интереси. Нечии елементарни интереси. Абе, господин Доган, за 80 мегавата на Цанков камък давате 1 милиард лева. Да не изброявам, че го казаха това блато, където са го нарекли водно огледало. То е блато в момента. И не стига, че са го открили, за да прережат лентички, ама не са си го платили. Та ние сега имаме още 25 милиона с 5 милиона лихви да платиме за рентичката на Станишев. Това не ли нахално? Ние обаче не се подлъгваме. Не вярваме и не забравяме, че нас, кои са те нас, не знам, освен нас самите никой не ни обича. Аз 100 пъти съм казал, че обичам българските мюсюлмани, толкова приятели на този регион. Как може да лъжат така хората? Представете си как плашат хората там, какво насаждат. Виж какво казвам, ако аз не се жертвам, ако ти не се жертваш, ако ние не се жертваме, значи те говорят за жертви, те ще умират тези хора. Ние градиме България, ние правиме пътища, правиме пречиствателни станции, детски градини, музеи, театри, магистрали, естакади. Те се жертват. За кое? Не, по-интересно. Всеки, който се доближи до Доган, гори. Сини, червени, жълти. Ние, какъвто и да ни е резултат, аз се надявам да е добър, да сме пак първа политическа сила, но ние сме си го изкарали честно, то си е наш и на никого не дължиме след това услуга.
БСП закри предизборната си кампания с голям концерт на площад Александър Батенберг в София. На него присъстваха лидерът на червените Сергей Станишев, кандидатите за президент и вице-президент Ивайло Калфин и Стефан Данилов, както и кандидатът за кмет на София Георги Кадиев. На събитието си бяха събрали симпатизанти от цялата страна. За доброто настроение на социалистите се погрижи ансамбъл Филип Кутев, оперни певци, както и симфоничен оркестър. Репортаж на Павел Хаджиев.
Първи пред избирателите излезе кандидатът за кмет на София Георги Кадиев.
Победа! 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 Красна гледка сте!
Всеки българин има нужда да бъде свободен, за да може да гласува свободно. Аз вярвам, че вие сте такива свободни хора. И всеки българин има нужда от родина, която да защитава. Аз вярвам, че вие сте готови да защитавате тази родина. Моментът за това, дами и господа, другарки и другари, е тази неделя. Нека си отвоюваме родината обратно от това агресивно управление, водещо ни към национална катастрофа. Аз знам, че каквото и да се случи на 23 октомври, аз съм дал всичко от себе си. На 100% това са моите възможности. Ще ви гледам честно, открито. Надявам се, че ще ги изненадаме с резултата, който направим и в София, и в цялата страна. Аз вярвам, че на 23-ти ние ще си отвоюваме София и България обратно. Дами и господа, другарки и другари, нека си върнем България. Дълбок поклон пред вас. Вие сте тези, които сте в постамента на моята мотивация да участвам в тези избори.
Пред стотиците хора излезаха и кандидатите за президент и вице-президент Ивайло Калфин и Стефан Данилов. Те заявиха, че се борят да върнат младите хора обратно в България.
Всичко, което съм правил на сцената, е било пред очите ви. Бил съм и добър, и лош, но всичко е било пред вас. Не съм ви купувал, а знаете, че днес всичко може да се купи, освен истинската любов. А тя, скъпи мои, е взаимна между нас. Аз съм Стефан Данилов и с името си гарантирам, че ще работя за настоящето и бъдещето на България, за да ни има като народ и да има светлина, да сте живи и здрави и на 23-ти щастливи. Победа, победа, победа! На 23-ти вие избирате бащата на нацията Ивайло Калфин и дядото на нацията Стефан Данилов. А без дядов си не може. На добър час и успех! Благодаря!
Винаги, скъпи приятели, когато България е постигала нещо, тя е била единна. И винаги, когато е била разединена, е била слаба. Затова днес ние се изправяме срещу тези, които разединяват България. Изправяме се срещу тези, които създадоха две Българии. Едната, която гледаме по телевизията всяка вечер. България на лентичките, на хеликоптерите и на лимузините. И другата България, която виждаме в домовете си всяка вечер. България на хората, които са притеснени за доходите си, за работните места, за здравеопазването. България на тези българи, млади българи, всеки трети от които е без работа. Това са двете Българии. И за пръв път в историята едната, един автобус хора, който си мисли, че държавата му е дадена завинаги, не обръща внимание на това какво очакват 7 милиона и половина българи. Ето това ни обединява. Ето това е каузата за нас. Каузата е да направим работеща България. България, в която се намалява бедността и се създават работни места. Каузата да направим България на регионите, която изличава разликата между тези две реалности, които виждаме. Която спира обезлюдяването на цели региони в страната. България на младите, България, която се грижи за своята младеж, която дава възможност на младите хора да работят, да правят кариера, да правят семейство, да си гледат децата тук в България. Това са нашите каузи.
Последен думата взе и лидерът на БСП Сергей Станишев.
БСП!
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 Видях през този месец хора, които казваха: за първи път от 20 години имаме правителство, което съвсем не хае за хората, което вижда, че ни е тежко и не прави нищо, което ни казва: живеете добре, защо протестирате, защо сте недоволни. Видях много хора изплашени. За първи път виждам толкова страх в България.